Izložba je zasnovana na inverziji. Kako ona izgleda? To možemo da shvatimo nekako sledeći osjećaj Rebeke West, koja u svom putopisu opisuje kako je probavila nekoliko sati u Gračanici razgledajući freske. I onda ona izlazi i nekako usnulim očima, znači nije bila usnula telesno kao ovi, nego usnulim očima kaže svojim pratocima ovo: izašla sam u ništa. Znači, izaći u ništa, u stvari, to je najbolji opis, kažem, sveta koji nas okružuje. Sličan osjećaj i ovde, znači, kad budete na ovoj izložbi, izađete napolje, vi tačno vidite da ste izašli u ništa. I to jeste ta jedna stvar i to jeste ta inverzija. Zašto je to važno? Zato što ovo na prvi pogled je samo izložba. Na drugi pogled je muzej. A na treći pogled najbliži prirodi stvari jeste u stvari hram. Hram vremena. Zašto hram vremena? Zato što nijedna civilizacija to do sada nije uradila. Što je vrlo čudno. Obzirom da je vreme osnovno iskustvo života koje imamo, praktično jedina vrednost oko koje se okupljamo i jedina u stvari substancija koja se razmenjuje u ovom životu i u ovom radu. Znači, vreme je u stvari celina. I vrlo je čudno u stvari da mi nemamo nikakav odgovor na vreme. Ne postoji, prosto ga nema. Što naravno izvire iz prirode stvari. Mi ga jednostavno ne možemo shvatiti iz ovostranosti, zato što je ono transcendentalne prirode, ono izvire sa druge strane. To je Kant rešio i to je kao ono na čemu mi danas u stvari zastavljamo nekakav svoj odnos prema vremenu. Vreme je transcendentalna kategorija. Mi nju opažamo, ali njen izvor je zapravo s druge strane. I to je bio u stvari pokušaj da se napravi nešto što bi bio hram vremena, što bi bio odgovor na vreme. Jer mi taj odgovor nemamo ni u filozofiji, gde se svodi na priče o gubitku sećanja, u nauci gde se to svodi na nekakve brzine i kvantitete. Znači nauka kao nekakav niži nivo saznanja u stvari ne može uopšte da se dohvati u koštac sa vremenom. Imamo priče o relativnosti, ali one nam ništa ne pomažu da shvatimo o čemu je zapravo reč. I spremajući se za ovu izložbu, u stvari da bismo došli do nekog kako pravog, koliko se to može, odnosa prema vremenu, nekako sledeći primer ovih prethodnih vremena, ja sam prvo išao u judejsku pustinju, gde su se podvizavali sveti oci i mislioci najveći možda koje imamo, a onda i u Sinajsku pustinju, da bi našao u stvari nekakvo uporište, neku čvrstu tačku od koje mogu da krenem. Ne zanima mene da pravim izložbu, to je jedna druga, potpuno druga priča. I šta sam tamo video? Tamo sam video da u stvari pustinje više nema. Da se urbanistički kraci spuštaju do samih tih poslednjih i prvih manastira Svetog Save Osvećenog i Svete Katarine. Pustinja je manje više urbanizovana. Dve, tri peščane dine dele te manastire od prvih naselja. I vidite u stvari da ni tu uporišta više nema. I zato ga je jednostavno trebalo tražiti. Inspiracija ove izložbe jeste jedno otšelničko iskustvo. Znači, jedno iskustvo napuštanja sveta. Znači, sveta koji je ništa i koji tu svoje ništavilo pokazuje na mnoštvo načina. I to je upravo polazna tačka toga što je trebalo nekako da kažemo, odakle se pojavilo zapravo to ništavilo koje prosto grize, proždire i uništava ovaj svet. Kakvo je to čudno neznanje ili nekakvo prosvećeno, racionalizovano trabunjanje o tome šta je ovo, šta je ono i tako dalje. Kako je to u stvari kao u svom rezultatu proizvelo samo jedno ništa? Jedno ništa koje odmah vidimo čim izađemo sa ove izložbe. Tako da je izložba u stvari pokušaj da se napravi pustinja. Znači da se rekreira pustinja na nekom mestu koje neće biti izloženo tokom trajanja urbanističkoj i konceptualnoj agresiji, nego će imati nekakav svoj život i nekakvu svoj razvoj i svoju dinamiku. I tu je nađena u stvari ta nekakva linija razgraničenja, ovo što sad političari kažu crvena linija koja se ne može preći. Kada smo mi zapravo ušli u to ništavilo i kada je život postao samo jedna gola gluma, gde, kao što je možda i Sokrat uočio, sve te profesije koje nas uključuju, oni glume u stvari nekakvo znanje i glume nekakve racionalizovane pristupe, međutim iza toga apsolutno ne stoji ništa. I mi više ne verujemo nikome u to što priča, to su sve eto tako nabacivanje različitih racionalizovanih uvida koji nemaju nikako više pokriće u stvarnosti. Zašto nemaju? Zato što se stvarnost raspala. I ovo je pokušaj u stvari da se jedna raspala stvarnost nekakvim koncem poveže u jednu celinu. I tu postoje, da kažem, i načelni i praktični problemi. Načelni problemi povezani sa samom prirodom stvari, koje je lepo izrazio onaj matematičar Gödel, da opis svake celine završava u protivrečnostima. Znači svaka se celina raspada u protivrečnostima. Ali imamo i praktične probleme, a to je da je ta prosvećena kultura koja zna sve o svemu, a zapravo ništa ni o čemu, rascepila stvarnost i stvorila nekakve odvojene prostore koji se više ni na koji način ne mogu povezati jer beže jedni od drugih. Ne mogu se naći ni jedan više zajednički imenitelj toga svega. Imate posebne institucije, jedne se bave naukom, drugi se bave drumskim prevozom, treći se bave muzeologijom i svi znaju sve o tome, a u stvari sve se raspada pred našim očima. Bez ikakve svesti u stvari da jedino celina može da omogući da mi napravimo sledeći krug u krugu. Šta znači da je nešto hram? Pa to možete lako da vidite u Egiptu kada uđete u piramide. Šta je to tamo? Je li to izložba? Gde su oni po zidovima ovako strahote ispisivali narative da bi objasnili nešto. Ovo strašno. Znači to je kad stvari gledate kao izložbu. To je kao kad stvari gledate kao muzej. Onaj ko je pravio tu piramidu, tu navodnu izložbu muzeja, uopšte mu nije bilo palo na pamet u stvari da gleda stvari iz nekakve prizemne perspektive. On je imao pred sobom zadatak celine, besmrtnosti duše, svega toga što prosvećena kultura naravno banalizuje, relativizuje, to je sve ništa. Mi to sve veselo idemo kao u nekakvu tehnološku projekciju budućnosti. Međutim, to sve pada u vodu i ta podela na vizuelno i narativno i tako dalje, to je kao neki niži oblik saznanja koji samo u suštini opterećuje naš pogled, ne možemo da vidimo zapravo o čemu je reč. A ovde je, da kažem, jedan vrlo drzak pokušaj, a to je da se napravi taj hram vremena koji nedostaje tolike vekove i milenijume. I da se napravi u stvari jedno zaokruženje celine stvari. Jer ovde shvatamo da je krug osnovni kulturni oblik. Ali kako možemo da prevaziđemo tu osnovnu protivrečnost? Celine koja se uvek sudara sa sobom. Znači ne možete to je ta takozvana Gödelova teorema po kojoj svaka celina se sudara sa sobom. Kako mi možemo u stvari da dođemo do celinu, da se ne raspadnemo, a onda da se usitnimo i da pravimo nešto što zovu moderna kultura, koja je, da kažem, tiranija nekakvog raspada živog sveta na mnoštvo delova koji potpuno nepovezani i koji nikome više u suštini nisu ni potrebni. Ima samo jedan koncept i samo jedan u stvari način, a to je kroz pojam ogledala. Znači, pojam ogledalo nije to kao nekakva vizualizacija slikovno i tako dalje, nego to je jedini način u stvari da mi možemo da zatvorimo celinu. Jedina celovita teorija i teorija celine, poslednja, jeste Platonova teorija, teorija ideja. Znači, vi nemate drugu teoriju koja može da zatvori celinu stvari. To što se posle Descartes setio da podražava to tako što je uveo ja i ne ja, isto kao nekakav dualizam, to je jedan relativno naivan pokušaj koji, eto tako, kod nekih nesrećnih umova može da izazove nekakvo poštovanje. Međutim, to je apsolutno smešno zato što je taj dualizam potpuno veštački. To ja ne postoji, njega nema, ono je mislona konstrukcija. Isto i ne ja, kao nekakav neživi objekt takođe. Znači, to je kao nekako fiktivno ogledalo. Međutim, pravo ogledalo, ono što nalazimo kod Platona, a to je ogledalo Demiurga, koji kroz ogledalo zapravo stvara svet. Mašina, prva mašina stvaranja sveta jeste ogledalo. Zašto? Ona omogućava da se stvar zaokruži. Na koji način, u stvari? I izložba zapravo govori upravo o nekakvom stvaranju sveta. U prvoj knjizi Postanja kaže se da je duh Božji lebdeo nad vodama. Zašto je on to radio? Zašto? Pa da bi video sebe. U tom trenutku mi imamo ono kao jedan, jedan, pa posle toga imamo dva. Znači, u tom trenutku mi izlazimo u ovaj svet koji je privid, koji je ništa i tako dalje. Kod Platona takođe, on vrlo jasno govori, hoćete drugi svet, volite to, samo stavite ogledalo, imate sve. I sad nama može to izgledati, ma ne, to nije tako, to je možda jednostavno, previše, tako dalje. Ali pogledajte ovo, kad je postavljeno ovo digitalno ogledalo, svi su poludeli, ušli i praktično nestaju. Nestaju iz ovog sveta i nestaje svet. Na isti način kao što je nestao svet Indijanaca koji su ga menjali za staklene džinđuve. Ovi su ga promenili za stakliće crnih ogledala. Iščezavaju njemu, iščezava svet. Zbog čega? Pa samo zbog ogledala, ni zbog čega drugog. Znači, ogledalo omogućava zaokruženje koncepta. Međutim, vi imate jedan dramatičan trenutak u evropskoj istoriji, liniju razgraničenja, kada je spaljena Aleksandrijska biblioteka, zatvoren poslednji egipatski hram na ostrvu Ile u delti Nila i zatvorena Platonova akademija. Posle toga vi nemate ništa. Vi imate niz fus nota u odnosu na tu sredozemnu kulturu. Znači, nemate nikakav iskorak. Cela evropska misla su samo fus note na Platona, različiti načini kako ćemo ga osporiti, pokazati da to nije, da kažem, istina, od teorijskih pristupa do ovih praktičnih, kad vam neko kaže, ej, to što ti pričaš, to je samo idealizam. Je li? A šta je onda istina ako je to samo idealizam? Pa naravno materializam, ono što možemo opipati čulima. I posle tog pada, praktično, poslednji, kada Teodosije zatvara Platonovu akademiju posle 1000 godina, vi praktično imate samo glumce na pozornici. Nemate ništa stvarno. Nemate nikog ozbiljnog. Oni ozbiljni idu na lomaču. Jer ovi se ne usuđuju, u stvari, da priđu toj stvari. I ne usuđuju se, u stvari, da daju bilo kakav odgovor na problem vremena. Osim onih njihovih slika kako čovek igra sa kosturom. O, strahote, kao kostur je kao najstrašnije što može da ti se desi. Znači, te neke kao trivialne slike koje se danas pojavljaju, te dans macabre igre sa kosturom iz srednjeg veka i reformacije, kada vam se pojavljuje veštačka inteligencija u liku Sofije, kojoj se u potiljku vide kablovi i koja onda igra sa vama. Znači, to je ta ista priča. Zašto? Jer nisu u stanju da daju odgovor na vreme, koja je osnovna substancija, bez koje nema ničega. Tako da izložba u stvari kao egipatski hram, znači vi ćete ovde videti, odnosno piramida, hram, vi ćete ovde videti niz vrata kroz koje treba da prođete. E, u to se i neko i zagubi, to je priroda stvari. Jer vi kad uđete u piramidu, ako nemate vodiča, vi se zagubite garantovano. Da ćete ikad izaći?
Nikad.
Ostajete za uvek u večnosti. I sada, priroda hrama jesu vrata kroz koje se prolazi. Ova izložba u celini jesu vrata kroz koje se prolazi. Jer ona nije izložba. Ona je izložba da bi se moglo objasniti finansijerima šta mi ovde radimo. Da smo mi njima rekli pravimo hram, oni ljudi ne bi verovali da zaista tako može nešto da im se kaže, jer oni su ozbiljni, racionalni, prosvećeni, znaju šta jeste, a šta nije, s tim što ne razlikuju ništa od nešto. Znači, to im je kao nekakva bazična pozicija, znači, ne razlikuju ništa od nešto. I zato uvek izađu u ništa, ali toga nisu svesni. Dakle, hram su vrata, ovdje imate niz vrata, samo prolazite kroz vrata, da bi se u nekom trenutku kao trgli i osvestili. I da biste izašli, i da biste izdržali to ništa kada zatvorite vrat. Znači, to je neka vrsta pojasa za spasavanje, neka vrsta Noeve barke, da se ljudi jednostavno mogu spasiti. E sad, ovako govoriti ljudima koji su ogrezli u prosvetiteljstvu, koji su navikli da cepaju dlaku na dva dela, koji su racionalni do svođenja samog sebe na kostur i sveta na kostur, je prosto kao, reklo bi se, neučtivno. Jer ljudi znaju šta je realno, a realno je ono što je materijalno. Ono što je idealno, to ne postoji. Ne postoji idealna država, ne postoji ništa idealno. I uvek će vam reći, mi živimo u svetu rugobnom, gde su stvari takve kakve su, idealitet ne postoji, to je sve izmišljeno. Znači, pokušaj rehabilitacije Platona, jedinu teoriju koja je konzistentna u sebi, zato što radi sa ogledalom, koja je osnovna mašina proizvodnje ovog sveta, i u Starom Zavetu i u antičkoj kulturi. I danas, samo što je danas varljivo, znači vi imate novo ogledalo, digitalno, i imate ljudi koji veruju da to stvarno postoji. I ulaze u ogledalo i kao kad uđu u egipatski hram, izgube se i više ih nema. Nema ih više. Ne postoje. Ušli su unutra. Iščezli. Gledaju vas šupljim očima. Jer njima ovo stalno titra. U Pekingu ne možete sretnuti čoveka koji ne drži ovo pred očima. Ovde ide ka tome, još nije dotle došlo. Znači, ogledalo, crno ogledalo koje je postalo vladar. Ogledalo jeste vladar. I zato je ova izložba pokušaj da se odbrani ta osnovna linija koja vodi od Platona, koji vlada starim svetom, do Svetog Save, koji vlada novim svetom. Da se izvuče ta linija Platonovog demiurga i njegovog ogledala do Svetog Save, danas smo čuli, njegovog shvatanja ogledala kao potpunog brisanja sećanja. Znači, gledajte u to, vi ćete platiti cenu gubitkom sećanja. Čovek bez sećanja, on ne postoji, jer sećanje nije isto što i pamćenje, zato što sećanje obuhvata i prošlost i sadašnjost i budućnost. I zato Sveti Sava. I to je ta linija, u stvari, Platon Sveti Sava, koja povezuje tu stvar i neskriveno govori o čemu je reč. I onda preko puta gore imate kod rečnika tehnologije, a razbiti ogledalo. Znači, vi se ne možete spasti ukoliko ne razbijete ogledalo. A kako to može? Pa to može u stvari jednim otšelničkim poduhvatom napuštanja ništavila, shvatanja inverzije. Jer nije ovo izložba, ono napolju je izložba, ali loša, zasnovana na konceptu tehnologije. To je izložba, ovo je hram, ovo veze nema s izložbom. Kakva bre izložba? Kome je stalo do izložbe? Sada, kada se sve ruši, sad mi kao pravimo izložbu. Ma ne, jednostavno pravimo jedno potpuno kao upozorenje, utočište i pravimo niz vrata kroz koje treba da se prođe. Ako se ne prođe, nema ničega više, to je kraj priče. I zato smo ovde i stavili Eulerovu formulu, to je najlepša formula u istoriji ljudskog roda, koja pokazuje da priroda, da pojednostavim, priroda plus Bog jeste nula. Šta je nula? Nula je kreativni princip iz koga sve izvire. I Euler jednostavno razbija, znači ruši zidove. Znači nemate ništa operativnije od te njegove formule. Matematičari kažu, ona je dokazana, ali mi ne znamo šta znači. Pa rekao, ja znam šta znači. 2007. smo slavili 300 godina Eulera, otud sam se verzirao, i Ruska akademija nauka iz nekog razloga mene zvala. A kad su već ljudi zvali, daj nešto da kažem. I onda smo kao, u principu, shvatili tu stvar i stavili na izložbu, jer to je izlaz. Otuda ja nešto kao znam o tome, to je izlaz. Zato što priroda, kada se podigne na imaginarnu jedinicu, stepenu, a to je u stvari drugi svet, pomnoži sa pi, a to je ovaj krug, pa joj se doda Bog, znači mi dobijemo nula. Šta je nula? To je onaj stih na kraju izložbe koji kaže, ne ovo Dante ovo, a sad čitaoče moje čudo shvati, gde se niti ne pomače stvar, a u slici promena je prati. To je naša pozicija. Mi se uopšte ne pomeramo. I taj privid kretanja koji imamo u svesti je prosto navika. Slike se pomeraju, mi stojimo u mestu. Mi stojimo u mestu. I to je pakao. To je pravi pakao. Ta neprekidna promena slika, kako stave novo ogledalo, oni se zalete, juriš, idemo u nešto što oni zovu budućnost, ne razumevajući šta je vreme i da vreme nema budućnost. Vreme nema ni prošlost, nema ni sadašnjost. To su sve kategorije koje smo mi nabacili preko njega da bismo govorili o nečemu što ne shvatamo. I na kraju imate taj stih koji u stvari izražava tu Eulerovu formulu da sve zapravo nestaje i ponovo vraća u večnoj peni koja nam uvek izmiče između prstiju. Tako da je sve rečeno na različitim nivoima. Imate i ovo vizualno, imate konceptualno i imate zakucavanje, znači Eulerovo matematičko, odakle više nema kud. A Milanković svojim lepim rečima sve to objašnjava i sve to slaže u jedan kanon, da bismo mi osetili kanonsku prirodu stvarnosti. Ona koja je data i egipatskim piramidama i koja je data i nomokanonom i koja je data ovim ovde svim prolazima kroz koje mi treba da se zavučemo, ne bili smo u stvari u jednom trenutku osetili o čemu je reč. I što se tiče istorije, znači istorija je prosto jedna obična reč, ona nema nikakvu stvarnost, ona nema nikakvo pokriće. Jer ne možete vi govoriti o nečemu što ide na pokretnoj traci vremena, je tako, koga ne razumete, a onda preko lepite etikete i istorijskih događaja, ličnosti i tako dalje, koji u stvari služe samo kao nekakva slikovnica. Znači, obdanište istorija se završilo. I zanimljivo je i da na zapadu ovaj Francis Fukuyama govori o kraju istorije, a na istoku ovaj Dugin takođe govori o kraju istorije. Znači, to se spojilo. A to je zato što pojam istorije nije moguć bez koncepta njegovog kraja. Znači, svaka istorija mora da definiše svoj kraj. A onda je ona praktično neupotrebljiva i njom se služe samo ideolozi tipa onog Bradonje Marksa koji je nama obećao da mi iz manje slobode putujemo na pokretnoj traci ka većoj slobodi i tako dalje. Da bismo se mi našli sada u totalnom ropstvu. Znači, Bradonja nas je potpuno prevario. Najgori oblik robovlasništva je kapitalizam, takozvani robovlasnički kapitalizam. Antički rob, kad pobegne, on je slobodan čovjek za uvek. Ovaj nema gde da beže, ovaj je gotov. Ovaj je uhvaćen i sada mu otvoreno govore da će izvršiti egzekuciju nad njim, kroz veštačku inteligenciju, razvoj tehnologije, spajanje mehaničkog, biološkog, genetskog, informatičkog tela. Otvoreno mu govore da je on odigrao. I oni i dalje kao veruju u to gledalo, da će oni digitalno kao nešto da promene svet i tako dalje. Otvoreno mu govore da je završio, da je kraj istorije. I slažu se jedan i drugi. I istok i zapad, kraj istorije. I ovo je borba za kraj istorije. A mi smo to hteli nešto da kažemo ovde. Hteli smo nešto da kažemo potpuno hipnotisanim, uspavanim ljudima koji žive u ogledalu, više ne žive ni u kakvoj stvarnosti. Jer im je mnogo bitnije u stvari ono što se događa u ogledalu nego ono što se zbiva u stvarnosti. Pa ja mislim da je to humanitarni rad. Ako im to saopštiš i ako im pokažeš kako drže telefon na kome piše virus i veruju u te viruse, znači to je nova vera koja se instalira, znači sve to povezano. Digitalni svet, virusi, jer virus je ogledalo, šta drugo, na mikronivou. On primorava ćeliju da se ponaša kao ogledalo, znači to je samo jedno ogledalo. Na makronivou vi imate njihove priče koje su naravno lažne, ali su priče o tome da naša atmosfera reflektuje toplotno zračenje nazad na zemlju, pa se zemlja zagreva. Znači oni doživljavaju i celu planetu kao ogledalo. Oni, znači sve u svemu, mi živimo u sobi sa ogledalima. Gde ogledala nama jednostavno stalno postavlja lažne ciljeve. I sad u tome praviti izložbu, to stvarno mogu ovi konceptualni umetnici i oni koji su ljubitelji ništavila. Ajmo još jedno ništavilo, kao, da to kao nešto napravimo. Ali to je sve, eto tako, mislim, kao nekako uzaludno gubitak vremena, znači jedine supstancije sa kojom mi raspolažemo. I odličan je onaj film u nekoj istorijoj budućnosti, pošto je propala ova digitalna valuta, papir i novac odavno ne važi, onda su rešili majstori da se sve plaća vremenom. I vama je učitano vreme kroz neki čip i vama stalno tu, kao što pogledate na sat, sad pogledate ovde, ali to je vreme koje je vama ostalo na raspolaganju. I zašto je to bitno? Zato što se svaka roba i usluge plaćaju vremenom. Hoćete da se vozite gradskim prevozom, vi gurnete tu ruku u mašinu, ona vam skine 20 minuta. Toliko ste platili. I to je potpuna istina. Znači, vreme je jedina substancija, jedino što vredi. Sve ostalo je bre bezvredno. Sve ostalo nema veze, sve ostalo je nekakva stramputica. I ovaj, da kažem, eto, humanitarni rad, da jednostavno ljude zabludele nekako nešto, bilo šta. Jer ipak neko izađe iz pećine. Evo, to je danas i rekao i Anđelko. Ipak neko nekim čudom izađe iz pećine i izađe na svetlost. Ostali se bave senkama. I ovo jeste sve senke. Ali on je projektovan tako, u stvari, da se izađe u kanon i da se to napusti. I da shvatiš, kao Rebeka Vest, kažeš sebi, izašao sam u ništa. Ti poslovi, zadaci koje imaš, je sve ništa. Sve će to vreme pojesti i nekako sažvakati i odbaciti kao potpuno bezvredno. Neko ipak izađe na svet. Kako je to moguće, ne zna se, ali se događa. I zato ova izložba, u stvari, kao neka reminiscencija Platonove pećine, gde ti sad gledaš sve te senke, sve te kalendare, sva ta vremena, sve to, da kažem, ljudi koji nestaju u vremenu, jer naše vreme je samo broj krugova koje smo se vrteli oko sunca. Kakve to ima veze sa vremenom? Pa nema nikakve, nego su ljudi preplašeni. I oni posmatraju vreme kao svoj proces starenja. Zašto? Od svog straha i nerazumevanja šta jeste i šta je priroda vremena. I tresu se pred vremenom, a ne pokušavaju ništa da izađu izvan toga. Kao to nije moguće. To je tako uštampano i to nije moguće. I onda jednostavno plaćaju tom valutom nešto što ne mogu na drugi način da shvate i na drugi način da dožive. I ovo jeste u nekom smislu, ako proizvede taj utisak, jeste Gračanica. Paralelno ide izložba o Gračanici tamo u galeriji Akademije, gde vi vidite da je svaka slika kodirana. Ne samo naukom i istorije umetnosti, ma ona je kodirana. I to je kodirana, tu postoji jedna misao iza toga koja se vrti. I kodirana tako da bi osetljive duše, kao što je Rebeka West, znale da odatle izlaze u ništa. Kralj Milutin se jedini usudio da oslika freske posle velike zabrane koja traje, da kažem, skoro 1000 godina zabrane platonizma, oslika freske Platona i Plutarha. U vreme kad Vizantija se ne usuđuje, ne da slika, nego da pomisli. Posle toga se oni videli u čemu je stvar, da su sami sebi zabili autogol, da su sami sebi isekli granu na kojoj su sedeli, i onda oni posle u nekim crkvama počinju da živopišu Platona, ali kasno je. Svi su otišli na zapad ili na istok. Nema više ničega. Nije uzalud Marsilio Ficino i ta društvo, pomenuo je Dragan, ta, reklo bi se, banda, rešila u stvari da renesansu i obnovu zasnuje na prevođenju Platona. Platon je nova tehnologija. Od Platona i obnove platonizma ide italijanska renesansa. Ali imperija je odmah uzvratila udarac i odmah je Francis Bacon počeo svoju obnovu platonizma pod devizom znanje je moć. Nema besmrtnosti duše, posle su Nemci utvrdili da u 19. veku duše uopšte nema. Imali ste odmah u stvari koja je potopila, znači ta engleska renesansa, nova Atlantida, nauka kao hram, ona je potopila italijansku renesansu, koja je sada, evo, čuli smo lepo, uhapšena u muzejima, pod stražom, ispod stakla. Znači, to je uhapšeni život koji je trebalo nas da potpuno probudi. Mi nismo imali renesansu, zato što nikada nismo ni izgubili kontakt sa platonizmom. I to se vidi kod Milutina, i to se vidi u arhitekturi crkava, fesaka i tako dalje. Nama ni to nije ni potrebno. To je potrebno bilo varvarima na zapadu koji su to izgubili. I onda ta hrabrost da se vrati Platon. I imamo sličnu hrabrost, to je sad malo i digresija, ali zanimljivo je crkva u Baru, koja je skoro podignuta, gde živopisac živopiše fresku Gandija, nezapamćeno, ne samo u pravoslavnom svetu koji je konzervativan, nego uopšte u svetu, nema ga ni u hinduizmu, jer on shvata u stvari da je to izlazak. Imao je toliko drskosti u stvari da on to živopiše. To je ekvivalentno tome što je Milutin živopisao Platona i Plutarha, i to je bilo put izlaska i put spasa. I sada kad gledate Gračanicu, vi vidite sve te kodove tamo. Izvođački projekat oslobođenja je upravo tu dat. Ali to Dragan, majstor, ekspert za to, kroz muzeološke postavke se to trivializuje. Kao kad gledate one turiste, kad ih odvedu pred piramide. Ovo su piramide. Piramide, kako su velike. Kako, jo, koliko kamenja. To je to trivializovanje. Tako da vi imate trivializovanje Gračanice. Imate i trivializovanje ove izložbe. Znači, to je izložba koja je otvorila Novi Sad, predstavnicu kulture, bla, bla. I niko im ne kaže da je to inicijacija. Kako može da im kaže? Kad mi znamo u prosvećenoj kulturi to ne postoji. Ko bi se usudio u stvari da izađe na crtu prosvetiteljima koji su, da kažem, raspačali stvarnost na milijardu kao delova, a sada u totalnoj Don Kihotovskoj farsi se nalaze u potrazi za božanskom česticom u Cernu, gde troše teške milijarde, ne bili ulovili božansku česticu, isto kao Don Kihot, samo što je on imao bolji zadatak da dođe do device Dulcineje, a kad dođemo do Bočanke čestice, šta da radimo s njom? Ali oni u suštini to carevo novo delo, te nauke, proizvode, da kažem, totalni privid, površno znanje, i to naplaćuju, da kažem, svim parama koje odlaze na evropsku nauku. Znači, evropska nauka je gola sirotija, nema ništa. Jer sve je otišlo u CERN. Ne bili božanska čest. Znači, ne bili prizvali Boga. Znači, to je ispod infantilnog nivoa. Ispod infantilnog nivoa. Ali vi to ne možete njima reći, jer oni žive u jednoj potpunoj paralelnoj stvarnosti kojom vlada ogledalo. I oni u ogledalu traže rešenje i traže ishodište. Gde nema vrata, gde se ne može proći i gde vrlo simbolično su se zaglavili u podzemlje da bi u podzemlju našli kao nekakav izlaz koga tamo nema. E sad, izložba omogućava da se o njoj priča do ujutro, o atmosferi, o ovim primerima. Kad sam bio u subotu, mislim da završim, prosto da čujete kao primer, kad sam bio u subotu ovde, prišla mi je neka žena, dvoje dece, kaže, imam dvoje dece, jedno dete 7-8 godina, kaže, autistično je. Kaže, moje dete je progovorilo. Žena, bio sam potresen. Kaže, moje dete se prvi put smeje. Znači, moje dete hoće da se druži. Pa šta sam ja, kaže, gubila vreme sa lekarima? Znači, to je bilo, znači, ono, tačka na celu stvar, fantastično. Znači, i vi kad dobijete potvrdu od autističnog deteta, paradoksalno, vi ste onda došli na vrh. I to je, da kažem, nešto što je kao, prosto, nema laži, nema prevare, znači, imamo pokriće upravo u tome. I negde, u stvari, čekamo kraj izložbe kao što pametni ljudi čekaju streljanje sa osmehom, znajući da idu u bolji svet i tako dalje. Jer ova, da kažemo, ovi sinovi tame, znači koji će da se pojave tu sa čekićima, oni apsolutno nemaju nikakav odnos prema tome. I onda na kraju krajeva imaš lepo društvo, na kraju krajeva ubili su Sokrata, zatvorili su Platona u akademiju, spalili su Đordana. Dakle, to je kraj priče, ali istovremeno i, da kažem, nekakva vera u Vaskrs, jer ako je ovo zaista to, onda će, što kaže Milanković, delovati svojom snagom. Bez obzira što zakucavaju i prekucavaju i tako dalje. Malo jeste tužan trenutak.
Nemoj da mračiš.
Pa nije mrak naš, nego to je neka tužan trenutak, ali u suštini završava u nekoj svetlosti. Znači, ti napuštaš taj svet tame, te tupsone koje drže vlasti, koje kao pokušavaju nešto da vladaju kao situacijom, u stvari kao nemaju nikakav odnos ni prema čemu. I da bi se potvrdila misao Rebeke Vest, izašla sam u ništa i mi izlazimo u ništa i samim tim odlazimo dalje, ko zna gde.